You're with SBS Radio.
Ang Queen of Soul na si Aretha Franklin ay kabilang sa mga malalaking pangalan na ang pagkamatay ay nadama sa taong 2018. Sa pagbabaliktanaw sa nagdaang taon sa ulat ni Amanda Kopp na isinalin sa wikang Filipino. Isang pampolitikang dinastiya sa Estados Unidos ay nayanig nang parehong namatay si George H.W. Bush at ang kanyang asawa na si Barbara Bush sa taong 2018. Si George H.W. Bush ang 41st pangulo ng Estados Unidos at naiwan niya ang kanyang anak na lalaki at kapangalan na isang dating pangulo ng US, si George W. Bush.
A diplomat of unmatched skill, a commander-in-chief of formidable accomplishment, and a gentleman who executed the duties of his office with dignity and honor. The best father a son or daughter could have.
Ginawang misyon ng yumaong si Barbara Bush na mapabuti ang edukasyon ng mga bata at kalusugan ng mga kababaihan at minahal siya ng Amerika ayon sa historian na si Carl Anthony.
Barbara Bush was an enormously popular first lady. I think in large part her popularity derived from her naturalness.
Sa maraming kamag-anak sa mga presidente ng US, ang kanyang signature na buhok na tila Snow White ay naging karaniwang makikita sa White House.
I had trouble when I was married to the president. And now to see that same fella that I used to drive around in Little League carpools and I used to yell at to please pick up his rum, to see him as president is truly amazing.
Pumanaw din ang Republican Senator na si John McCain matapos makipaglaban sa kanser sa utak. Isang tao na nakatuon sa pampublikong serbisyo, siya ay isang fighter pilot sa hukbo ng US bago pumasok sa politika. Inalala siya ng marami para sa kanyang likas na pagiging marangal. Sa isang punto, ipinagtanggol si Barack Obama ang kanyang karibal sa Democratic para sa pagkapangulo noong taong 2008.
He's an Arab. He is not...
No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues.
Pagkatapos ng operasyon sa utak, siya ay nakalabas pa mula sa ospital upang bumoto sa isang panukalang batas sa Senado na makikita ng Affordable Care Act ni Obama ay pinalitan ng Administrasyong Trump. Pinuri siya ng kapwa Republican Senator Lindsey Graham para sa kanyang mga matapang na mga aksyon.
He is loyal to his friends, he loves his country, and if he has to stand up to his party for his country, so be it. He would die for this country. I love him to death.
Ang unang Black African Secretary General ng United Nations, Kofi Annan, ay pumanaw din sa taong 2018 sa gulang na 80. Bilang pinuno ng UN, nasaksihan niya ang 9/11 na mga pag-atake na nagpabago sa mundo. Sinabi niya na isa sa kanyang pinakamalaking pagsisisi ay ang hindi magawang mapigilan ang digmaan sa Iraq. Itinaguyod niya ang pasipismo at di-agresibong mga solusyon sa paglutas sa mga problema sa mundo at siya ay ginawaran ng Nobel Peace Prize para sa kanyang mga gawaing panghumanitarian.
There are times when you have to raise your voice and there are times when I have had to. But generally, I can get results without shouting.
Christ can change your life. He can forgive your sins. He can make you a new person.
Ang maimpluensyal na Kristiyanong mangangaral na si Billy Graham ay pumanaw din sa taong 2018. Siya ay isang inspirasyon para sa milyong-milyong tao sa buong ilang dekada, sa buong panig ng mundo at nagbigay ng pribadong payo sa mga kilala sa politika ng US, kabilang na si Hillary Clinton at kanyang asawa na si Bill Clinton.
He is one of the people who made a real difference to me personally. He was someone who could understand both Bill and me.
And he just talked to me. And what he wanted me to know was that the Christ he believed in was a God of second chances.
Isang higante sa mundo ng agham, si Stephen Hawking, ay pumanaw sa taong 2018. Ilang dekada matapos na siya ay masuri na may isang uri ng sakit na motor neuron disease o ALS at binigyan lamang ng ilang taon upang mabuhay.
I'm damned if I'm going to die before I have unraveled more about the universe. I think my survival against the odds must have something to do with my commitment to science.
Ang Australian golf ay nawalan ng isang dakila sa sport sa katauhan ni Gerald Lyle. Siya ay 36 na taong gulang lamang nang hindi na makayanan ang kanyang mahabang laban sa cancer at ang kanyang pagpanaw ay binanggit ni dating punong ministro Malcolm Turnbull.
He overcame a dreadful disease, he overcame cancer, he continued to play, he became a champion.
Ang nagtatag ng Cleanup Australia Day na si Ian Kiernan ay pumanaw din sa taong 2018.
On Sunday, January 8, head to your favorite harbor spot and together we'll give the harbor a real cleanup.
Kasama ng co-founder at kaibigan na si Kim McKay, kanyang inilaan ang huling 20 dekada ng kanyang buhay sa paglaban sa polusyon, binigyang inspirasyon ng isang pambansa at pandaigdigang kilusan.
And I think that authenticity of care is what's going to be remembered and the fact that he taught us that we could make a difference.
At panghuli, ang pagkamatay ni Aretha Franklin, ang Queen of Soul, ay lubos na nakasira sa mga mahilig sa musika. Siya ay isang icon sa soul music at isang inspirasyon para sa mga tao sa buong mundo. Tulad ng taong ito na dumalo sa kanyang libing.
Aretha Franklin's music and life showed the growth and empowerment of blacks in America. She was our soundtrack. All I'm asking is for the respect we
got to be there. sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.